У ефірі Радіо Свобода, у студії Ольга Караткевич. Хвилин про 15 передача «Поштовая скринка 111. Огляд ваших листов на свободу». А зараз «Экспертиза свободы». Некалькі дзён невялікім перапынкам працягваліся перамовы Александра Лукашэнкі з расійскімі лідарамі. Ці ўдасца Александру Лукашэнку збалансаваць беларускую замежную палітыку, што азначае сустрэча з прэзідэнтам самаабвешчанай рэспублікі Абхазія Багапшым. Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць у нашай перадачы намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
На мінулым тыдні ў чацвер прэзідэнты Беларусі і Расіі Лукашэнка і Мядзведзеў 7 гадзін правялі ў перамовах у падмаскоўным Завідава. Здавалася б, было часу, каб вырашыць усе пытанні. Тым больш яны сустракаліся не так даўно, мінулым месяц. Аднак праз дзень у суботу Лукашэнка зноў тэрмінова ляціць у сочынскі курорт Красная Паляна. Зноў дзеля сустрэч з Мядзведзевым да іх падключаецца расійскі прэм'ер Пуцін. Калі адкінуць версію, што Лукашэнка паехаў проста пакатацца на лыжах трэці раз за два тыдні, то што стаіць за такой інтэнсіфікацыяй перамоўнага працэсу? Спадар Марціновіч.
Зараз склалася такая геополітычная сітуацыя, што Расія і Беларусі маюць сябраваць, вось нягледзячы на тое, што сябраваць не хочацца. Пасля таго, што адбылося з еўракамісарам Бенітай Феррер-Вальнер, пасля таго, як яна не сустрэлася з Александрам Лукашэнка, склалася сітуацыя, калі трэба вынайсці нейкіх новых партнёраў, каб з імі сябраваць. Да таго, як Александр Лукашэнка прыехаў у чацвер Маскву, размаўляць з Пуціным і з Медведзевым было не аб чым. Яны сустрэліся і раптоўна ўсе разам рашылі, што трэба гаварыць далей, таму што заходні вектар у Беларусі зараз амаль што знік. Тое, што адбылося з Феррер-Вальнер, азначае, што і лібералізацыя, і перамовы з Захадам будуць зараз звернутыя. Ну, а нейкая знешняя палітыка ў Беларусі павінна быць. Таму вось раптоўна актывізаваўся, нягледзячы на тое, што гэтага не было ў павестках дня і беларускага, і расійскага боку, актывізаваліся расійска-беларускія стасункі.
Спадар Коктыш, а якая ваша версія, чым выклікана такая інтэнсіфікацыя перамоўнага працэсу паміж лідарамі Беларусі і Расіі?
Беларускі бок праследуе дзве мэты і дастаткова паспяхова. Па-першае, гэта прагматычная дамоўленасць аб расійскім крэдыце на 100 мільярдаў рублёў. Па дадзеных Белстата, экспарт знізіўся на 55% па мінулому месяцу. Беларусі з улікам тых грошай, якія яна ўжо атрымала, спатрэбіцца нешта каля 4 мільярдаў даляраў па гэтаму году, каб скампенсаваць гэтую страту. Частка гэтых грошай ўжо была атрымана, але якраз не хапае сумы прыкладна па 3 мільярды даляраў. То якраз ідзе размова з Расіяй, патэнцыйны размен прызнання паўдзённай Асетіі ды Абхазіі у абмен на расійскі крэдыт. Па формулі спачатку прызнання, а потым крэдыт. Таму Беларусь будзе прызнаваць паўдзённую Асетіі ды Абхазію, калі не шукае іншых альтэрнатыў гэтым 3 мільярдам даляраў. Калі шукае, то працэс будзе цягнуцца. Па-другое, гэта даволі слушны мэсэдж для Европы, бо Европа зусім не гатова прызнаць нейкі факт паразы на беларускай напрамку.
Вось спадар Марціновіч сказаў, што заходні вектар знік з-за таго, што не адбылася сустрэча Лукашэнка з еўракамісарам Феррер-Вальнер. Але апошні месяц Беларусь праводзіла вельмі актыўны дыялог з Еўропай. У Менск прыязджала шмат еўрапейскіх дэлегацый, у тым ліку верхоўны прадстаўнік Еўрасаюза ў замежнай палітыцы і палітыцы бяспекі Хаўьер Саляна, і перамовай з ім Лукашэнка застаўся вельмі задаволены. У пятніцу Беларусь была ўключана ў праграму Еўразвязу ўсходняе партнёрства. МЗС выказаў задаволенасць з нагоды гэтага рашэння. Ну а Маскве, мусіць, гэта не вельмі падабаецца. Можа, гэтым выкліканы такія інтэнсіўныя перамовы Лукашэнкі з кіраўніцтвам Расіі, можа, мінскім кнесам правіць вось гэты баланс сваёй замежнай палітыкі, то бок крок на захад павінен кампенсавацца крокам на ўсход. Спадар Марціновіч.
Было б подменой понятков, подменой причины и следствия, кажучи по-русски, сказать про то, что заходний вектор белорусский зник за того, что не отбылось с встречи с Бенитом Феррер-Вальнер. Это следствие певных процессов, которые отбывались в белорусской власти на последнем тыдні. На мой погляд, ніякая Россия не может вымусить белорусского лидера рассобачиться с Европой, чем он сам. То, что отбылось в стосунках с Европой,
прабачце, спадар Марціновіч, а што, уласна кажучы, адбылося? Не адбылася сустрэча Лукашэнкі з Феррер-Вальнер? І ўсё?
Зрыў сустрэчы з европейским комиссаром у этой внешнеполитической ситуации, в якой мы зараз живем, это то же самое, что не сустреться с Господом Богом. Бенито Феррера-Вальтнер по уплывовости у справе, например, запрошения Александра Лукашенко у Прагу, эта сустреча была наибольш серьезной, вырашальной за все сустречи, какие были до гэтуль. Сустреча с Саланом была сустречей рамочной. Там не обмерковывались некие умовы. Перенесено поседжение консультационного совета про администрацию президента, органа, який был створен именно как лизир некий Европе принести. Вот это вельми доброе подтверждение того, что белорусская внешняя политика у бягучий момент изменяется. И не Россия вымусила Беларусь эту внешнюю политику скорректовать. То, что Александр Егорович уже кольки дней сидит у России, это следство, знову же, а не причина того, что отбывается.
Господар Марцинович, а тогда у чем причина?
Причина, на мой погляд, полягає перше у тим, що Європа занадто послідовно почала імкнутися до демократизації реальної становища у Білорусі, що напередодні веснових акцій протестів вельми не добре для білоруського лідеру. І він розуміє, що коли веснові акції протесту будуть відбуватися в умовах, у яких у 86-му році у СССР відбувалася перебудова, і це може повести до ніяких вибухів. Окрім нескольких тисяч опозиціонерів, зараз у ситуации потенциально готовой до выхода на улицы находятся у Минску еще несколько сотен тысяч людей, которые до оппозиции никаких отношений не имеют.
Лукашенко весь час подкресливает, что он встретился с Салана и об общем домовился, а Салана все-таки занимает большую посаду у иерархии Европейского Звязу, чем Феррера-Вальтнер. А по-другому, он, может, пройдет 25-го соковика, пройдет не надто брутально, не надто бурливо, и все снова вернется на свои ранейшие рейки. Господар Коктыш, а как вам бачится вот этот европейский аспект у перемовах Беларуси и России?
Во-первых, что с Феррером Валдер отмылись разговаривать, это проблема столицы Феррера Валдера. Европейский комиссар не имеет никаких таблиц полномочий. И я тут покажусь с Валером, когда Хавьер Салана сказал, что все добро, то не Феррера Валдер казать нечто иначе. По-другому, Беларусь, опроча иншего, зараз является незамещальным коридором для транспортировки белорусской нафты. Тому зараз ставить под небеспеку вось гэты калідор, гэта не будзе рабіць ні Расіі, ні Європы, так калі будзе пагроза дэстабілізацыі, гэта дапамогу акажа і Расіі, і Еўразвязь. Гэта будзе для них абоих куды танней, чым потым платіць за пенсійную дэстабілізацыю нафтавых паставак. Па-трэцяе, што тычыцца збліжэння Беларусі і Еўразвязя, усходняго партнёрства, не будзем забываць, што усходняе партнёрства было вынахачана ў першую чаргу для украінскага прэзідэнта Ющенка, каб нешта такое зрабіць, нейкую цукерку, каб ён быў задаволены, чаму ён не ідзе ў нас. Якраз гэта цукерка потым была пашырана і вырасла ў усходняе партнёрства. Калі паледзіць на тыя статті расходу, якія прадугледжваюцца усходняе партнёрства, дык адна з першых статей гэта ўмацаванне беларускай еўрапейскай межы, што вельмі сімвалічна. То есть я бы не сказал, что это некая такая особливо мощная интеграция. По-четвертое, я не бачу последней последовательности европейской политики в Беларуси. Евразвязу просто потребно зараз достигнуть неких успехов на белорусском направлении. И Евразвяз загодя погодился, как в этой успехе имели символичный характер. Так что никаких российских проблем, а относно сегодняшнего этапа белорусско-европейской интеграции, чуть и не может. С уликом того, что эта интеграция покульнесит вене специфичный характер.
Одним из важных пытаний, по яким на керовництво Беларуси ожидается тиск из Европы, из Москвы, это пытание о признании, ти не признании Павдневой Осеты и Абхазии. После вчера у Сочи Лукашенко сустрелся с президентом самообвещенной республики Абхазия Багапшем. При этом Лукашенко вельми настойливо акцентовал увагу, что перемовы велися по экономичных темах. Что означает этот жест, кому он скированный? Господар Коктыш.
Беларусь будзе гандляваться за признание Паўднёвай Асетии и Абхазии до апошняга. Это значит, что коли Беларусь не знойдзе никаких інших вариантов для атрымання российских 100 миллиардов рублей, то она, конечно, будет вымушена признать этой республики. А коли некие альтернативы будут, то, конечно, Беларусь будет тягнуть и отсовывать это питание на путь. На перемогу с Багапшем Александр Григорьевич просто зарезервовал для себя мужчину для дальнейших маневров, и зараз он будет чакать, все успримуть в Европу Европе, той меседж, який він Європі дав своїми частими поїздками у Росії. Бо може Європа спалохується, правди, дасть ті ж самі гроші. Це вельми зрозуміла і доволі професійно життєвляєма гульня, гульня на підвищення. Коли Росія провокується на те, як підняти свої ставки, Євразія провокується на те, як підняти свої ставки. Лукашенко доволі поспіхово гуляє увесь час свого президента.
Спадар Мартинович, а як ви оцінюєте гэтую сустрічу Лукашенки з керівником Абхазії Багапшем? Кому гэта сигнал і аб чым сигнал?
Вось уже гучаць такія каментары, што гэта сигнал аб тым, што Беларусь прызнае і Абхазію, і Асетію на першым жа паседжанні Палаты прадстаўнікоў 2 красавіка. Но, на мой погляд, ёсць адно пытанне, якое зараз паўстае. Навошта сустракацца з Багапшем, калі мы сабраліся нешта прызнаваць? Тады просто ціха і без усялякіх перамоваў таких нервуючых Європу взялі б і прызналі. Нават няма праблема ў тым, каб на 2 дні пазачарговую сесію сабраць. Але ж гэтага не робіцца. Замест гэтага Александр Григор подводить там до этого Багапша и робит за ним встречу. На мой погляд, это правда. Это может быть некая спроба сигнализовать Европе с белорусского боку, не с российского. Для России, на мой погляд, это питание уже давным-давно не стоит так остро. Признание этой Осеты и Абхазии. Это уже давным-давно не российская гульня, а именно это белорусская гульня и, при нам все, гульня на нервах Европы.